Часът е 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
24-годишна бургазлийка загуби бебето си, започнала да ражда в домашни условия, но се появили осложнения, информира Диана Бедросян.
Раждането е започнало в 2 часа след полунощ. Родителите не са се обадили на 112 и не са потърсили лекарска помощ или от акушер-гинеколога, който е проследявал бременността. Те се подали сигнал в спешна помощ 2 в 6 часа сутринта, когато установяват, че детето е мъртво. Според началникът на родилно отделение на бургаската болница, доктор Антонио Досипев, момичето е посещавало редовно женски консултации. Тя е студентка и се занимава с класическа музика. Единствените обяснения на родилката са, че раждането у дома не е било нейно решение, а просто така се е получило. Пациентката е била с нередовен менструален цикъл, което е вероятна причина за объркване на терминът от първите медици, които е посещавала жената. Официални документи, терминът, който по-късно е определен, е бил за 17 ноември, обясни доктор Досипеев. Родилката се опитала да предизвика раждане заради опасения, че детето е преносено, което е една от причините за фаталните последици. В момента тя е настанена за наблюдение в болницата, предприети с спешни хирургически интервенции за спиране на кървящите огнища, няма риск за живота й. Състоянието, в което се намира, е доста емоционално нестабилно, каза още доктор Досипеев. Причините за смъртта на новороденето ще се уточняват от съдебните лекари. Диана Бадросян, Дарик Радио, Бургас.
Граждански иск за 10 милиона и 500 хиляди лева са завели роднините на отдавените 15 българи при потуването преди 3 години на кораба Илинден в Охридското езеро, съобщи БТА, като се позова на адвокати по делото. Искът е срещу застрахователното дружество Алианс Феризенхург и сертифициращата компания Германишер Лойд. Чета какво разказа пред Дарик за иска един от роднините на загиналите Кънчо Георгиев. С него разговаря Теодора Симова.
Ниска пред Софийския окръжен съд е заведен на 4 септември тази година, един ден преди изтичане на давностния срок. Но наказателното дело в България още е в фаза следствие. И ние, за да не изтървим този срок, след близо една година и половина писмени покани до германския Лойд и до нейния застраховател Алианс Германия, с покани за разговори и споразумение, те въобще не обърнаха никакво внимание. Отнесоха се много пренебрежително и ние бяхме принудени да подадем гражданския иск.
Тази сума, 10 милиона и половина, на какви изчисления се базира?
Това е много под минималното, което се дава за един европейски гражданин на обезщетение. Най-скромното, разбирате, тук става въпрос за 15 жертви.
Поред вас сумата трябваше да е 15 пъти по-голяма.
Не 15, а може би и повече. И 20, и 30 пъти. Защото европейските съдилища, но си има там определение съобразно стандарта в една държава или какво си, всичко това е проверено. И другото нещо, което е интересно, че делото ще се води от Софийския окръжен съд, но съгласно Европейска директива 44 от 2001 година. И това ще бъде първото такова дело в България. Ще бъде много трудно, непонятно за съдиите и така нататък. Местен съд ще трябва да осъди европейски и по-точно казано световни компании.
Очаквате ли да се проточи дълго и предполагам сте решение да го водите до край като битка?
Ще бъде много дълго и трудно. Решени сме твърдо. Единни сме и сме решени независимо от изхода на това дело. Ние сме, много пъти съм го казал, ние сме готови да стигнем до Международен морски съд. И тези неща няма да ги оставим така, защото когато получавахме багажа на загиналите, тогава го казах, че това се дължи на една изключителна безстопанственост. Безстопанственост, безхаберие, шурубаджанащина, би го казал и, това е лично мое мнение, европейско-македонско печалбарство. Техническа неграмотност и всичко.
Премиерът Бойко Борисов смята, че най-достойното нещо, което може да направи Венета Марковска след огромното напрежение, което се създаде от издигането и за конституционен съдия, е да се оттегли. Той е разговарял за това с нея преди седмица и се надява Венета Марковска да не положи клетва като член на Конституционния съд. По думите му, тя трябва да си остане съдия. Премиерът Бойко Борисов, придружаван от министрите Симеон Дянков, Вежди Рашидов и Сергей Игнатов, посети Националния археологически музей, за да разгледа откритото наскоро златно съкровище от Швейцария. Информация на Теодора Симов. Служители на СДВР осуетиха кражба от столична аптека. Около 4.30 днес е била задействана сигнално-охранителната техника на аптека на булевард Васил Левски, съобщават от МВР. Служителите на реда, отзовали се на сигнала, са засекли трима мъже, докато опитвали да откраднат метална каса. Тримата се оказали многократно регистрирани в полицията за извършени от тях кражби. Излежавали са присъди за аналогични престъпления. Единия има и присъда за притежание на наркотици. При извършения оглед е установено, че нарушителите са проникнали в сградата през задния вход, след като разбили метална решетка и с режещ инструмент премахнали стъклопакет. Бързата реакция на полицаите обаче осуетила намеренията им за поредна кражба. Злоупотреба с публични средства, жестокост към животните и системно сплашване на други техни защитници обвиниха от Националната координационна мрежа «Справедливо за животните» фондация 4 лапи. От фондацията отхвърлиха тези твърдения и обявиха, че срещу тези хора се водят дела в съда. Тодора Симова допълва.
Аксиния Боснева е председател на фондация АФА България и директор на Федерация грижа за бездомните кучета. Тя твърди, че през март миналата година е станала свидетел на жестокост към кучета, заловени за кастрация от 4 лапи, но е бил спретнат капан, така че да не може да го докаже.
И тъй като операционната е заключена, естествено, те оперираха в едно помещение, където естествено условията не са без рискови за здравето на животното. А при отворената врата аз видях и две животни, които бяха в залата, плюс третото оперирано, което също е нарушение. Това рискува здравето на животното, което се оперира. Това, което се видя през отворената врата, е напълно достатъчно, за да бъдат санкционирани въпросните колеги в кавички, и не е имало, на всяка цена не е било необходимо аз да вляза в операционната, за да се налага да я отстранявам от пътя си. Това няма да го коментирам, затова има съд, там ще се произнесат всички свидетели и всички доказателства.
Явор Гечев от 4 лапи за точни отговори.
Не може да си позволи човек да влезе по време на операция, да плъсне служител, да го събори на земята, да му нанесе средни телесни повреди, да се първо ще докаже дали са леки или средни, и този човек да има някакви претенции, каквито и да било от тук нататък. И затова госпожа Боснева ще си поеме последици. Госпожа Боснева е една от причините в София да има толкова случаи. Това мога да ви го заявя съвсем отговорно, защото тя в продължение на 15 години, вместо да сътрудничи на общината, вместо да се действа, за да се намери някакво цивилизовано и приемливо решение, тя пречи.
Възможно е булевард Драган Цанков да бъде отворен преди крайния срок 30 ноември. Това заяви кмета на София Йорданка Фандъкова, която инспектира ремонтните дейности в участъка от булевард Евлогия Христо Георгиеви до телевизионната кула. До момента е извършена цялостна подмяна на настилките заедно с тротуарите, подмяна на електрическите стълбове, инсталацията, пътното платно е разширено за сметка на тротуара, което ще позволи по-лесен трафик в участъка. Предстои още да бъде изградена повдигната пешеходна пътека, която да осигурява безопасен достъп до Борисовата градина. Освен това ще бъде обособено допълнително разширение при булевард Влоги Георгиев, което да позволява крайната дясна лента да обслужва директно завоя в посока към националния стадион. По думите на кмета, до края на годината трябва да завършат и реконструкцията на кръстовището на булевард Гешов и булевард Георги Софийски, както и изграждането на осветлението в Борисовата градина. Международната кредитна агенция Standard & Poor's повиши кредитния рейтинг на София, съобщи още Йорданка Фандъкова. Рейтингът е повишен от 3 пъти B- на 3 пъти B със стабилна перспектива. Това е рейтинга, който има и държавата, така че на този етап сме достигнали максимума, тъй като градът не може да има по-висок рейтинг от държавата, коментира столичния кмет. Фандъкова обясни, че благоприятният ефект от повишения рейтинг е, че всички заеми, които общината вече има, както и тези, които ще поиска, ще са с още по-ниска лихва. На практика, само от двата заема, които имат електротранспорта и общината за интегрирания градски транспорт, се спестяват около 500 000 лева, добави Фандъкова. Стотици миряни от цялата страна се стекоха в Кюстендил по повод храмовия празник на черквата Свети Мина. С тържествена литургия започна празника в Кюстендил. На този ден миряните носят цвете и палят свещи за здраве. Смята се, че великомъченик Мина е покровител на болните и помага да се намерят изгубени вещи. Едноименната църква в Кюстендил е и най-голямата. До нея има старо аязмо с лековита вода. Възрастните казват, че тя цари главоболие и проблеми с очите. Много вярващи препълниха за големия християнски празник едноименния параклит Елис Свети Мина в местността Дурхана край Димитровград. По стара традиция всички се стремят да докоснат с ръка чудотворната икона на светеца там, а за водата от аязмото се вярва, че е лековита. Курбан за миряните осигури тази година храмовото настоятелство. В непосредствена близо до Параклиса продължава вече повече от 10 години строежа на нов голям манастирски комплекс, който поради липсата на средства все още не е завършен. Семейството Дорка и Филип Атанасови от хасковското село Динево каптираха вода от стар извор край селото и построиха каменна чешма за местните жители. Днес на празника на Свети Мина тя бе тържествено осветена от отец Златко. Поверието разказва, че който построи чешма, прави голям хаир и ще се радва на късмет и благополучие. Десетина граждани излязоха в неделния следобед около пилоните на НДК в столицата, за да протестират срещу полицейското насилие в страната, предаде БГНС, въпреки че желанието на над 1690 души в социалната мрежа да протестират срещу полицейското насилие в страната и срещу несправедливия арест на младеж, извършен на 5 ноември, когато се проведе световен протест на анонимните. В уречения час 16 часа около НДК събраха шепа хора при 5 патрулни коли на полицията. Според протестиращите, задържани на 5 ноември Симеон не е този, който е хвърлил паве по сградата на Народното събрание по време на митинг-шествието и щупи едно от витрините стъкла. Затова и днешната им акция, освен срещу полицейското насилие, е обявена и като флашмоб защита на Симеон под надслов «Утре може да сме ние, може да си самия ти, не бъдете безразлични». Недоволство на днешния протест не е провокирано от това, че един от протестиращите е бил задържан, а от това, че според организаторите на протеста младежът е задържан несправедливо. Генералният директор на британската обществена медия BBC Джордж Ентуистъл подаде оставка едва два месеца след като пое поста. Повод – издание на популярното предаване Newsnight, в което без видими доказателства биш политик-консерватор е обвинен в педофилия. Името му не е безпоменато, но по социалните мрежи и форуми в интернет бе разкрито, че става дума за биш високопоставен съветник на премиера Маргарет Тачър. Теодора Симова допълва.
Причината за оставката на генералния директор на BBC само 54 дни след като зае длъжността са критиките, че качеството на журналистиката в финансираната от държава за телевизия е паднало до недопустимо ниско равнище. Той обвинява нощта, че не успял да контролира събитията около скандала с разкритията, че популярният в миналото телевизионен водещ Джимми Савил е бил педофил, че години наред никой не е предприял нищо да го спре и дори в BBC може би имало педофилски кръг. Съобщението за оставката си генералният директор казва, че недопустимо ниските журналистически стандарти в предаването на Newsnight са накърнили общественото доверие в 90-годишната BBC. Временно тя ще се ръководи от Тим Дейви, но коментатори предупреждават, че който и да е генералният директор, той трудно може да реагира на големите системни проблеми в организацията с 22 000 служители. Уорд Патън, председател на BBC Trust, коментира изхода от кризата за обществената медия така.
Ако ме питате дали BBC се нуждае от дълбока, структурна и радикална реформа, абсолютно се нуждае.
Времето.
В понеделник ще има висока и средна облачност, по-значителна над западната половина от страната. След полунощ, преди обед на места в низините и котловините ще има мъгла. Минимални температури между 1 и 6 градуса, в отделни котловини отново под нулата, до минус 2, минус 3 градуса, в София около 2 над нулата. Най-високи ще са дневните температури при планинските райони до 18-20 градуса, в останалата част от страната максималните ще са между 12 и 17, София около 13 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.
Виж новините. Виж новините. Дарикнюс.бг. Дарикнюс.бг. Новините с име.